chacané.
Chifi wamba foko a danse angabi tuso grain konala bi amena kuma minka oreye comment prendre soin de son foyer sans être possessif ameka e ka jetemne ka fosisa e furu konala e beba ese ka marake furu olure be se ka control ta ameka e ka foko ameka nani kololo chama e furu konala fukata se e furu sauma ka kenani jetemne kala do yere comment résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre dans un couple. Le tuso grain de cette semaine pose le débat et nous avons comme invité Aïcha Konare, journaliste. Aïcha, bonsoir.
Bonsoir, madame Koulibaly.
Bienvenue également. Nous avons Aloussène Guindo qui est au téléphone avec nous et nous avons notre tante avec nous, madame Djabate Fatoumata Djombana. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Angani Djemoukayon Konala, Ambena Dongludiman Lamer, Foukatassé, page culturellement. À la présentation, je suis Assetou Kanté. La mise en onde est assurée par Gagne Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à C'est tout ce grand. Ina fambora ka fa nyana tukya mina bi anga tusogre mina kuma minkan odeye comment prendre soin de son foyer sans être possessif. Avant de rentrer dans le vif du débat, nous allons écouter ce micro trottoir réalisé par Hamsetou Gogo Touré.
Mbolo obwe se giga foyer la kana kasori makeni kire ko djube ka ki konoko ifuru nyoko yitaye. Ba ka so mbé kontrole téléphone bi la ko so robé so robé an no fe abina ni furu sari ala madio ala la binya chi kudo ba ko so robé ba mo no fe amay na fatala abina ni ko wéré mo habla e kuna ifuru no mo ko redo iga propriété privée.
D'abord, on va nyongonbunya, on va nyongongasisi, musoka devari emi, musoka hake emi, musoka aminke, kanyesi afuruke ma agasekuke, bunya kono karama kono, kasoro adoya mama bwala, kasoro on va nyongon lebu, on va nyongonburuja.
Mogo te sika ke furu kono na ki te sika keleo, ni te kelea mogo na drose ke kita tigife. Sono ni ba tigife be kelea me keleo, kuchiko te kelei. Do buta ke ni violansi, do ufana, an nou be kelew be se kou yere maîtriser quoi donc mi kan no ka se ki yere maîtriser na be ki tromper tout tard ala ba malo
voilà mboraka ni micro trottoir la mais amanga ni ngal folamba tenku madame Djabate Fatoumata Djombana tanti mboraka micro trottoir la mais 600 hakina du manebe laula
mbé studio tamani mo fu folo ala ka de medi bema
amina
ni ko ma flying fam tuga mena parce que ala yi kodo kalfa mo do la yoro do la ni ya kalan kata kana ibi fam yel cham soro furu konona la ambi koko la folo tanke ama mariage yere de ngini ka don filiti se ka ban demse nu be do furu kono kamale nu mi bina musota u fo u ka kan ko la sike ka kuma nu yi utike mu bina do furu kono no ye muso manu yi au ka kan ka la sike ka kuma fo au yi utike bo au bita meri mi fana la meri la code de mariage de be o yan ka sariya ki se wi min ka kan ka ke furu kono mi man kan ka ke furu kono a bebe code de mariage kono ma o mani furu sir la meri la u be livrer di ma livrer kodo de bakono o koro hali sigile ikele isi sokono ibi kalivru ni ntai bakala ibaye kakanka minke abakono imanganga minke abakono anka jamana ye anka kulturu kacha hada madde imana furuka ban ni bori bani fa kaso ibitabla culture min kono ti obligé ki adopté o culture la odi on tabulu onka culture de on tabulu mais ambet le minabi muso manu ka kalanjan abe ide were de dou mamu nta onka culture au ka génération et génération perdue de aujourd'hui il faut dire la vérité non au perdu len de dou parce que au nyakami len do au kongolo kono de telle sorte que au nyana ko hake mi nyaw taye o taw taye au be fili de kono un kalanendo nyemmin kalambo don animbe kodon ça fait deux choses différentes. Il faut que hadama don ko fam ko cheu kana muso mina kake ko muka propriété privée mais filik mata filiba eni ka propriété privée te ate foki muso don ika privée te fin fenye ate gibi se kata sa kuna koke mais dans le mariage c'est interdit. Dans le mariage c'est l'homme qui commande. Chez nous ici c'est l'homme qui est le chef de famille. En conséquence odia to abe fo ye chef de famille ko mina o kun clean de bato tu dois prendre soin de ta famille.
D'accord tanti andam nasie oyoroma madame Koulibaly Aïcha Konare comme hier sincira Koulibaly ko nyoroka
dalka ko ma inde
sincira oyoroka
amata yoron man
sincira oyoroka sisa tanti bora ko madofoko e anga génération et génération perdu les Yari, hakilina jumɛn bɛ o la?
Bon, n bɛ se k'a fɔ n b'a rejoint o yɔrɔnin na parce que sisan an b'an ɲɛmada kɔfɛ mɔgɔw de kan très généralement. Alors que an ka culture tɛ kelen, an ka ladamutogo tɛ kelen, an ka ladaw tɛ kelen. C'est pourquoi on dit furu kɔnɔna la muso bɛ lamɔ yɔrɔ saba de la. Bangebaaw ka lamɔli bɛ yen, cɛ ka lamɔli bɛ yen. Ani belle famille ka lamɔli bɛ yen. Donc c'est très 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 différent. An tɛ k'a fɔ par exemple karisa filɛ nin ye mais ɲɛ da karisa kan c'est vraiment pas possible. Donc o yɔrɔ nin na n b'a rejoint.
Alusen Gindo.
Oui.
I tulo b'ana kɔni.
Wala n y'aw ka baro faamu kosɛbɛ a diyara n ye.
Sisan nɔ sisan musow ni cɛw u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya furu kɔnɔna la bɛɛ b'a fɛ ka ɲɔgɔn mara hakilina jumɛn de bɛ la o la?
Kosɛbɛ o la n bɛ mun fɔ n bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo donc k'a fɔ n bɛ micro trottoir kɛbaga dɔ rejoint mun y'a fɔ a ka kuma na ko bi muɲu dɔgɔyara an ka furuw kɔnɔ kosɛbɛ. Asetu ne bɛ mun f'i ye muso bɛ kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn ka tila k'o den jigin. K'a ladon k'a bɛrɛ bɛrɛ ka sigi a ka furu kɔnɔ n'a ma cɛ tɔnɔ dun a bɛ tila ka den tɔnɔ dun jumɛn y'o s'a ma muɲu ni sabali don. Dɔ bɔra k'a fɔ sisan ko furu kɔnɔna na éducation saba de bi muso ye éducation saba in bɛ taa sinsin yɔrɔ yɔrɔ a fɛn fɛn bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka k'aw ka du kɔnɔna yanni i ka bɔ a ka kɛ bɔlɔn kɔnɔna ye o a ka kɛ i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ o a ka kɛ i bɛ taa sigi kɛ du min kɔnɔ a bɛ f'i ye toujours muɲu de muɲu de muɲu donc furu ye fɛn dɔ de a tɛ taa muɲu de kɔ puisque furu tɛ fɛn k'a fɔ an n donna a la bi sini n bɔra a la c'est à dire si kuntaala ko de don donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛna t'i ka si sigi bɛɛ de kɛ mɔgɔ min kunna a ka kan aw ka muɲu ni ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ y'o de don dɔ ka di don dɔ ka go o ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna de donc n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ taa sigi kɔnɔ muso ka cɛ dɔn a cɛ ye a ka muɲu a ka sabali a k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kumakanw na i n'a fɔ don dɔ la u bɛ se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye kumakanw ni kɛwalew la donc mais n'aw ko k'aw tɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ n'aw ko k'aw tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn c'est à dire i tɛ k'i ka furu diya bɔ quoi donc ne kɔni bɛ n sinsin yɔrɔ min kan dɔrɔn o de ye muɲu ni sabali ye an ma deli k'a mɛn diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ muɲuna ko fosi la k'i tilala ka nimisa a la fɛn fɛn n'a bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye sariya de k'a la wa maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ fɔ ka bɛn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn bila dɔn ko min kɔnɔ donc ni i ni mɔgɔ donna ɲɔgɔn fɛ furu la i k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun y'a ka hakɛ ye i k'o matarafa fɛn mun y'i fɛnɛ ka hakɛ ye e mun ye cɛlaka ye i muso fɛnɛ k'o matarafa n'o kɛra dɔrɔn aw tɛ don ɲɔgɔn gasi la a se to an balimamuso ani cɛlakaw bɛɛ ka muɲu ka sabali cɛɛ ka muso dɔn i muso ye i k'a dɔn i ba ye i k'a dɔn i furumuso ye i k'a dɔn i dɔgɔmuso ye a man di ye tɔɔrɔ mun ka k'i dɔgɔmuso la n'a taara sigi la yɔrɔ wɛrɛ a man di ye tɔɔrɔ mun ka k'i denmuso la n'a taara sigi la yɔrɔ wɛrɛ ani i ba ni i kɔrɔmuso la i fɛnɛ kan'o kɔ waliden na.
Tanti ni problème in yɛrɛ bɛ mun de bɛ k'a provoquer qu'est ce qui provoque cette situation?
Ne de ka ɲininkali diyara ye min bɛ situation in provoke ne b'a kɛ a fɔlɔ 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 ye den bi ta cogo min na furu la o bɛ se ka situation in provoke wa an bɛ taa mairie min na n'an bɛ taa furu siri an bɛ dunun ni tama de ta ka diɲɛ bɛɛ wele furu siri kan n'a ka kan ka fɔ furubaga fila ye u t'o lamɛn yɛrɛ tellement que mankan jeliw mankan delili bɛ sen na commentaires bɛ sen na manamana ko futilité ye déçu ta et en cas réalité o kan e t'a kun ye ko fɛn de ka f'i ye i bɛ fɛn min faamu et n'o fɛn bɛ fɔ e tɛ foyi faamu i ma foyi lamɛn kunba e taga kun na o fana ye défaut fɔlɔ ye défaut filanan ye min ye an denmusow ka lamɔcogo bi basa a b'an denmusow kunkolo la a na anw mun ye mansaw yɛrɛ ye a b'an kunkolo la dɔrɔn n bɛ n den na wuli sɔgɔmada fɛ ka taa kalankɛyɔrɔ la n'a nana taara kalankɛyɔrɔ la n bɛ ala deli den den ka kalan a k'a ka dɔktɔra sɔrɔ a k'a ka nin sɔrɔ a k'a ka nin sɔrɔ n'a tilala kalan in na dɔrɔn a ka baara sɔrɔ e den wolokunto ye o nka belebeleba bɛ yen ne ka kan ka kuma ni den ye cogoya min na an ka kan ka min fɔ aw ye soju la karisa i tagatɔ filɛ nin ekɔli la ni ekɔli jiginna i ka taa gabugu kɔnɔ n'i bɔra ekɔli na n ka sokɔnɔna netuwaye n'i bɔra ekɔli la n ka dilan dilan k'a tire i ka sɔrɔ n'i bɔra ekɔli la i ka sokɔnɔna in lajɛ fɛn fɛn ka kan ka daro bɛ ɲɛ i k'a dalabɛn wa ni ne yɛrɛ bɔra n ka baarakɛyɔrɔ la ni nana même si ce n'est que 5 minutes an ka kan k'o di ɲɔgɔn ma ka kuma mama ne taatɔ ekɔli la bi nin de kɛra ubiyɛn n taara ekɔli la bi nin de kɛra ne mama fana ka kan k'a fɛn ɲɛna karisa i bɛ kan ka kɔrɔbaya dɛ don dɔ la i ka kan ka t'i cɛso de la ne ko ne bɛna furu i bɛ furu cɛ sugu juman ma n'i y'o question pose aw kun dɔrɔn problème t'a la n bɛ cɛ min fɛ kɛ o y'aw ka réponse
u bɛ ka yɛlɛ o yɔrɔ nin na dɛ
n bɛ min fɛ
adama yɛrɛ jɔlen filɛ
kɔfɛ ne bɛ sɔn k'a fɔ n ka segin an bangebagaw nɔ ta la parce que imagine ni mariage bɛna kɛ sisan a fɔ k'o ka tile saba sigi tile saba kɔnɔna la très généralement foyi tɛ fɔ an ye.
mais ne de ne de e bɛ hakɛ to ne tɛ n yɛrɛ to yen ne tɛ n yɛrɛ to yen parce que mun bɛ an bangebagaw mun bɛ yen bi n'u tɛ kuma ni min ka kan ka fɔ n'o tɛ fɔ o tɛ ne ye furu kɔnɔna la ne y'o de fɔ nin bɛɛ ye filibaw de ye furu kɔnɔ furu kɔnɔna la a bɛ daminɛ ni min fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye o ye ɲɔgɔn bonya ye n'i bɛ maa min bunya ita sokobe o ne mo sokobe ka sokobe ka sokobe ibe ta bo fin ka fe minte yere arrange o donc miseali façon do be furu ni ko ki ba do ka furu kono ibi ka furu yere misea ibi ka furu bafuye mais ça fait min ka juguni fem be o sokobe lidi ni ye sokobe li ke drebe bo fin ka ite sigile ni femi ngani ye da gauda tu ne to do le mariage c'est le confiance ne kada ela e kada nela min temena utemena nga ambina sigi mim ambina je mima sisa anka danyo kona de abazi e danayadi ni madai musola uti benjinya na foka tajinya uli ni madai chela uti benjinya na foka tajinya uli bon furu dumbe ka hada maden flami ni nyoko nche sombe bela mene edo do na furu kono domina amba ya andenga uyere mana donka doni nkedoro ube odasi soroka hali ufuru muso unginga neko yani eka furu nema yani jon ni jon tumbe nyoko mfede Oye kasira ye? Oti kasira yo?
Oya la meka nyere.
Oti kasira yo?
Alusin, diploma na
ko. Oti kasira ye? Ni yu kesyon pozi yi musoku. Kwe ni che joli kera nyokon fe. Sa se tu ni insult. Wa e muso toko fene. Ni ba fe kadon. E che fade sunguru joli soro. Yana ke furu. Ote bili kamboli ya. Hali kwa madamine. Au be fe kanyokon finye ngini. Kanyokon finye don. Pour ke kamarifa kise ta kanyokon bon. E furu besi kichogodi. Yi muso bora wo. Fe la confiance. Wa che fana bora. Ningoni ni mbe shia kufe. Ni mbe tla kufe. Dana ya daka. Akana ata inye kakaka boli inde bitoro. Ni boli inde bitoro. Boli inde dabla koi. Et donc il est empoisonné pourquoi il n'y a nulle manière à courir câble sera nanana bolika kumbe câble sera et ni minka kanado na sokonodro il caira là ni yene ka territoire de ni de ne taille ou amba yere lango ne bea
madame sila genevaso
oui
tu ko koni sila bebo kiki n'y a nulle manière à courir c'est roca
mbese kake
kake
ibese
mbese kake kanga telefone untoye no ni be chien tanti
awo cheka musoka telefone toye musoka cheka telefone toye ne okorote koni telefone sonera ikerefe tiseka ataka fo iche ko karse ka telefone fleni o fana koroto
ibe do era ba interdit kana maga na telefone no
non c'est pas la peine
non na sonera toye nyabala
mais o fana ye femini c'est trop exagéré dans un mariage. Ah, chérie, quel téléphone sonnera, quel téléphone frère. C'est pas la même chose.
On a
te kojugué. Moko muso kakan ki ka téléphone ta kadima. Kojugute. Mais ni tie minte soma. Et era fana be kan ki re déclarer comme était mo ñu mañi. Ni douti du semena yoro yoro heraté. Ba c'est kungolo de be munu munu ni damina ça. Ni ya ya ko konti makala de. C'est que kodo de pays.
Famille la tanti comme ne quelle était la question posée.
Ah ouais.
Et anga amna nga question de Luther do la Messi san.
Aw hakilna la che ube musuka fanga ira furuso konnala. Abese ka kololo jumen la se furu konnam.
Madame Koulibaly Aisha Konare. Comme se ka kololo jumen la se furu konnam.
Ne se ka fo kololo bate parce que ipsi ka autorité ira mais sans que ika exagéré. Chacun a ses limites furu konnala. Donc baby ka danyoro don baby ka limiti don donc déjà muso ba don kanga dani yoro la muso ba don me checka responsabilité a rekono je suis genre ba ka toire la genre aller les bé et sans fait donc tu es obligé idarale no ka talika da madama donc je dirais que fin batte quoi
atena koloro balasi
non na ma grente ko djougou fenere parce que na ine ko exagéré ko djougou fena be nani fin wore ka sura ma wore wolo femna donc voilà
allo sen gindo
oui ko se baye question d'auditeur in la main yani nga ale djabi mina retoucher le keni doni ka se din ko fe aw ko ye mum fo cheni muso ni nyogonche fem mum bi se kana ni sikana ye sadir mi se ka mum fo yoy mbalma muso ni mbalma ko mbi misal yata surtout bi basro muso dobe o bita djago la dobe o ta bara kela bo bara yele wati de bien ajigi wati de bien ibado ibi furu ko no mi yele lika bara la ni jigi mika bara la dro mbita ntir muso feta la mbita grena ta la inyesi ike bara ikataka duminu glanka dama ikataka feo laben ka dama che ifene ye walden de furu ika donka fo ni jigi na ka bo bara ke ro la ka fo kibiti den grewna ka ke teba mi uni ka do 2h 1h nunu ulu be feo de femu no mai il faut que ika do ni bi mariage ko no ani ni ki mariage ko no c'est pas la même chose do très le matin trouve que dans nos foyers une difficulté ou bien donc aw ye fendo fo aw ko mo si kana si sobe misenya ba imai ni ya misenya fene wolo la sira fene fene iba sro ere na misikana do yika couple kono ki en nom ti monte le matin à 7h au travail ki descend à 18h chaque jour o yika ampla ditan normali mais ya damine chaque jour ki descend maintenant à 18h mais tu rentres à 2h du matin sur ta femme ça c'est des trucs qui ne sont pas bons ima wal dem furu ka fo ki vina to so kono o so parlando do ale de yene de la ede fene ale yene de la ni bori ka baraka ro la ni ti wera o ti bulo dro il faut que yika muso ki ka ampla ditan no yika do yika so muso fene c'est pareil autorité commune na bora ka fo furu kono auditrice je dirais à ce niveau violence cyber et munga djuguni violence et violence morale de c'est à dire il va donner ici ka hake et ka banco la bato si besoin il muso il va donner do na so kono ibi bara la woti bara la baraka dembi bula ti bulo be sendo be we e ka responsabilité ama se baraka la ka bulo do la mais ni e bato baraka demba bulo do la ki cheti kuma c'est déjà il y a violence de kala o ou ben che era ba donc a fo il muso ni ngone ya hake mais en ana salon kono ebi telephone ba ciula ebi baro ba la whatsapp ou sans fait donc au sens où nana na couple kono dron avina ni crise de confiance abina ni ka jouer hali furu nyokon ka mentalité kan ani aka kanu yere abi sika do ala donc au sens où des souvent che ou ba ke muso la muso ba ke cheula ne ba fo dron ambe ka dab la ka violence exercer nyokon kan quoi
tanti question d'auditeur ko yari ki ka autorité ira kabina ni kololo jumeni couple kornal
aywa ne yere koni bolo ne ka analyse kono est-ce que autorité ka kan gaira autorité te feigné qui va imposer autorité te imposer de autorité be yirani hakili de be autorité la palo ni na foriyana ke de yam be responsable moko keme be iba moko keme be marani hakili di basa be na jugudu iti marani ke ni jusui ni ko ki be autorité keni jusui iti se ka moko marade hali furu muso iti sala jusu kote hakili ko dedu iye de minta na dirima abora bana fakasodi abana fade yil e fenta bunyata ka karamata ka danayata ka daika ni nyendendi karsama fenten den soro wi danaya badi u fone responsabilité badi aneka autorité be nyokona ni ya mina konya ikera horonye meni ma mina konye munyu dendi ma ubetiga ilade ala kanki soma donc abedlani hakili di atidlani jubuyi
ambe gren konna la yoro gren kon teta ni te temi doni tala donc yeah, amena temi si sanno o konna la amena dongli o lameni oye umsangare ka bifuri sangareka bifuruye ambola donya ka foko e ambe ka kuma e furure kan comment prendre soin de son foyer sans être possessif abese ka angani kuna fonu nbela jele soranga bololo sanfeni oyi www.sujotamani.org walma abese ka wuleli ke fufala kifu anga plateforme via mukani oyi 37321 walma anga page Facebook alena anga compte Twitter anga invite u bambolo koro ya no amna anga question d'auditeur flana amena olame
aw hakilina ta la mun ne kan ka kɛ pour que ka bɛn ni kelenya to furuso kɔnɔna la
tanti ko mun ne ka kan ka kɛ yaasa bɛn ni kelenya be se ka na furuso kɔnɔna la
ayiwa ne de bɛn ni kɛlɛya kɔni tɛ taa sabali kɔ dɛ. Bɛn ni kɛlɛya ne y'a natɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ c'est que dɔ de y'i yɛrɛ kɛ naloma ye. Ni mɔgɔ fila furula ɲɔgɔn ma fo dɔ de k'i yɛrɛ kɛ naloma ye. Mɛ n'aw fila bɛɛ ko k'aw fila bɛɛ bɛ kodɔn aw fila bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ t'a bila mɔgɔ ye furu sigi bɛ gɛlɛya dɛ. Ayiwa ni mɔgɔ dun ka kan k'a bila ka sabali o ye muso de ye. Parce que aw furulen don anw denw min ma ni anw y'an sigi k'aw fila ye aw ka hami ye fɛn fɛn ye n ka baara baara in de bɛ primer aw cɛ kan baara in de bɛ primer aw bɛ furulen du min ka baara bɛ prime la ka baara kɛlen don k'a bɛɛ datugu c'est pas normal.
La femme ne doit pas dépendre totalement de son mari financièrement. Donc, on avait Moussou Chaman Fene poussé Kataka Barakerola. Parce que Chaman Fene ben ici, ils sont orgueilleux. Ani, il m'a dit que je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est
un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui
est un homme
qui est un homme qui parce que muso sirlen do a cɛ la cɛ ye comme une esclave
voilà.
Allo Sen Gindo.
Oui.
Question d'auditeur la ko yasa mun ne ka kan ka kɛ bɛn ni kelenya be se ka sabati furu kɔnɔna la.
Kosɛbɛ. Maintenant pour que bɛn ni kelenya ka sabati furu kɔnɔ ne bi segin nin kuma de kan kuma mun bi fɔ bɛɛ ye i ka du kɔnɔna na kuma mun bi fɔ bɛɛ ye i ka kabila la kuma mun bi fɔ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na i ka jamana kɔnɔ o de ye jumɛn ye muɲu ani sabali. Muso yɛrɛ furu ko ka bo yen aw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ aw kɛcogo yɛrɛ ni aw dacogo la aw tɔgɔ dara fɛn mun na an ka danbe ni an ka tabiya kɔnɔ jumɛn don a ma fɔ ko muɲu so wa muɲu so ko de kɛra muso ye donc n'i muɲuna i ka furuso sigi la dɔrɔn n'i ma cɛ tɔnɔbɔ i bi den tɔnɔbɔ.
O faamuyara Alusen Gindo an ka wagati bɛ ka koron dɔɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ se ka an lamɛn radio rural de Kenyeba kan 89.7 san an ka taa an ka page culturel la kumakan laban jumɛn de bɛ tanti bolo rapidement k'a lase an teri chifin ma.
Ayiwa n b'a fɔ sifin ni fɛn fɛn bɛ kupulu kɔnɔ fɛn fɛn tɛ kupulu kɔnɔ bɛ k'i prepare k'a dɔn k'a fɔ kupulu kɔnɔ n'a tɛ faden kɛnɛ ye n'a kɛra faden kɛnɛ ye dɔrɔn o y'a tiɲɛnen ye kupulu kɔnɔ n'a ye hinɛ kɛnɛ de ye makari kɛnɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ don dannaya kɛnɛ don o de ye furu kɔnɔna ye donc n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ mara n'i ma sabali mara ma bɔ n'i m'a tigi bonya i tɛ sa la parce que mɔgɔ fɛn min bɛ se fɛn bɛɛ la o ye mɔgɔ bonyabaga ye i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ni i ni min bɛ ɲɔgɔn kan n'a b'i bonya t'i obligé ka sabali.
Madame Koulibaly Aïcha Konare. Rapidement kumakan laban jumɛn de bɛ bolo k'a lase an teri chifu ma.
Pour que ka furu fɛ an cɛw bato an k'u respecter an k'u dɔn ani il faut la confiance il faut la communication c'est la base à peu près an yɛrɛ b'o de fɔ ni communication tɛ furu kɔnɔna la a ma nɔgɔ donc communication confiance.
D'accord sisan an bɛ taa n'an ka page culturelle la go Julie ale sera an ka kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ Julie ça va bien.
Ça va à tout et toi.
Oui ça va je vais bien bienvenue.
Merci.
Alors avant de passer au buzz du moment c'est qui est l'invité de cette semaine.
À tout, cette semaine, nous recevons Albert Maïga, dit Albert Tizi, un artiste rappeur. Suivons son entretien avec Ousmane Niali Bouli.
Andamebao Aouni Nyanguma, Anga rubrique invité de la semaine, artiste Dongildrado Bambolo, Ipseki présenté, Itoroni Djamou.
On est trop Abdourahmane Maïga, mais où on veut Albert Tizi, nous est artiste Togoye quoi.
Albert Tizi est joint.
Bon, Albert Tizi est joint. Albert Tizi, donc il l'a dit, bon, un jeune qui a l'amour de la musique puis de la culture. Bon, il est donc la dame née 2016. Donc voilà, en bref, où dit Albert Tizi.
Donc, ta passion pour la musique, c'est venu comment et quand?
Musique est reflétée, n'est reflétée comme une dame seulement. C'est pas seulement la musique, tout ce qui est culturellement, j'ai aimé. Le théâtre. L'art donc la musique olu fem bel jarani kam ne dem selama yan ne raka donc la dame ne ko be donne ke ne ko donne la bali voilà dans ma zone à Douanza j'ai dansé ni ko Albert Tizi be ben donne là donc après la musique est venue donc nduna donc li dala 2016 ans maintenant au de konana
ah et donne musique là ni wati est-ce qu'il y a gelé au sol
bon gelé chaman parce que mona don dina tika fan fe wala gelé nga chala donc parents fan fe la oubi parce que bon gba ta famia damne na loué lou ba fo fem do i damete il était gelé il était nyaman kala il était maboy donc ebsega don dala chugudi surtout un rappeur même au Mali flenina frogo rappeur dron ou bitani fendori ou faut que il veut drogue ta il veut jouer mais voilà mais au fur et à mesure nous la c'est qu'à ou la famille donc ou les rabats famille quoi si c'est des parents instruits moi ma famille donc amidom na yuko bigoni ou la famille donc galère famba yere au yoro di ya
d'accord donc il veut pour drone que wa
non il veut pour drone que intera pour drone variété wa kono ne be comment dirais-je mais rap traditionnel bon au flané au base de rap drone au base de rap drone donc hali djili son nobe variété robe malion ne be luke
dans la venue quels sont
effectivement projet oui parce que mika album do sigi 5 ans d'ici le mois depuis mars 2022 donc futuring chamambo konana bon la fin après ça au concert dédicace beke bon mako ya non ani à l'intérieur du Mali
donc est-ce que la del kan do bi bolo kanya si genouma mun mbi ka damene si san
qu'il y a d'abord l'amour pour la musique et puis musique fana bi se ka ke ka soro ima droguta ima jeme imana ge koko la dunya tigela imana ge koko la dunya tigela fika bara Samori ture ulubarala, sunyata keta ulubarala, chababa pemba ulubarala, suka pemali, imena golen, sakira pemali, imena golen, golen na surubaba, fayara yeso, tauten na golen, maliara yeso.
Ok, voilà. Merci bien Albert.
Merci.
Voilà, ni tunye Albert Maigaye ale ka arapu konna la komunuke la donc akumbe ko nyefo anyana. Julie,
oui.
Qu'est-ce qui fait le buzz de cette semaine?
Ah, à tout ce qui fait le buzz cette semaine, ça c'est le mariage, le deuxième mariage de Momo Diabaté.
Ah bon?
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est dit entre les internautes?
Voilà. Ah, les internautes ne sont du tout pas contents de ce mariage. Parce que, au fait, avec tout ce que Safi Diabaté a fait, les éloges que Safi Diabaté a chanté sur Momo, Momo ne devrait pas prendre une deuxième femme actuellement, en ce moment, que le moment n'est pas choisi. Également, ça a beaucoup plu aux ennemis de Safi Diabaté, parce que Safi Diabaté ko ale kumega ese wakati chama kaira ale che momo de om parfait quoi moko to che ulute u mine kanye ale de mine nuno kanye komba ale mine nuno kanye enemi ufana ko ah deuxième femme kon sorola
ufana kon sora me abna fo momo tron nuno fana sanga sora akoda fere
momo e to sanga sora akoda fere fo do yere ale ulute ko te momo e ulute ko fale ka ke momo e
ah wa
wa uchama fana ba ira ka foko momo tron chama flene kute kuma ko ga ku ka frapu manone
ça. D'accord, Julie. Merci, Julie, pour le buzz de cette semaine.
Et on s'est dit à la semaine prochaine.
Tout à fait. Maintenant, on accueille Amsetou Gogo Touré pour les hits du moment. Salut, Gogo.
À tout. Comment vas-tu?
Je vais bien. Et toi?
Je vais super bien aussi.
Tu as quel bon son pour nous aujourd'hui?
À tout. Nous allons commencer le hit d'aujourd'hui avec Fatim Diabaté, la haute gamme, dans le morceau Dintono.
Dintono, bien. Dimulu lelu wulu tono gabole sirawa Ye tono gabonde dimulu lelu wulu tono furu tono edenye wulu lelu den tono gabonde sirawa Sili jau moto no bia nae moño de ke nenini jau moto no bia nae moño de ke moño ni savali moto no bia ne sirava chemani alla khabalu furutono edenye amana ke musu
c'était la Fatim Diabaté la haute gamme dans le morceau d'Intono Gogo ibena duma wera duma proposani
atu ametani udmilde dans le morceau force
savez, moi j'ai rien contre vous. Nigo bit se cola mantourno. Disansi badi bi antourno. Odela neka kobe weke pere. Ben, it is chuni forsu. Amase kobe kake forsu. Aya patongli ni force. Aya intesu no mabo chuni forsu. Uba, forsu. 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 Uba baber ni forsu. 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 Et les miquaires du sens, tu vois les dégâts de bas de sens, tu vois tes corps au sens.
Ni Kounye Oudmilié dans le morceau Force.
C'était très intéressant, Gogo.
N'est-ce pas, hein?
Tu as un autre bon son pour nos potes jeunes quand même, non?
Exactement. Nous allons clore le hit d'aujourd'hui avec Dorkeb dans le morceau Est-ce que.
Who's not on the fucking bill?
Yeah, my nigga, Ive Dobori, la Ive Talon, Cabin Serelesan. Ika legando, ay, 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 tena tota. If it in my family, me, Ikuna wala, I don't know, Ive na besan. If you're a mama like G, Barakali B, don't do la covenia. Fika don't go change, I'm gonna call it see.
What if you're famous, go gang, I'll be figure what it is.
Chema no go on a reality.
Iga go gang, any positivity.
If you accept it, I'll lay molo, eh. Molo, molo, eh. I'm bigger than me, I'm take a do do, eh. Do do, do do, eh. Emi mega fog on the Dumanda, eh. SK, we Dumanda. Emi mega fog on the Escape sending your one. Emi mega fog on the avance. Escape netting your wa. Emi mega fog on the danima. Escape Allah. Nabara wari din the ma. I'm bigger being in the light. If I got a moon, nothing of it. Nothing of a moon, yeah.
Voilà, c'était la Dorkeb dans le morceau Est-ce que. Merci à Amsetou Gogo Touré et Juliette Koulibaly pour cette page culturelle. Et c'est ce qui met fin à notre émission au Tous au Grain de ce jour. Merci à nos auditeurs et à nos invités. Restez à notre écoute. Dans un instant, ce sera de la version Soraya de l'actu des jeunes au Cambé.